50-50, nu, pat cik tas notikās pret mums, man laikam jau vairāk likās, ka nē, bet tas uz tiesneša sirdsapziņas, vai viņš varēs naktī pagulēt vai nē, es nezinu, tur jāstās video.
Ja tam būs jāizvēlas, un Jākina gols vai šis gols, kurš likās tam tūlēt?
Nu, maz Jākina gols tieši man likās, ka bija jāskaita, un šis nebija, bet, nu, ko nu vairs.
Kā vispār tiesākam šajā turnīrā?
It kā labi spēlējam, bet tabulēja tikai 2 punkti, es šodien spēlējam, tā kā ir tā angliski, ir tā rūkteni salda sajūta, bittersweet, tā kā saka, ka mēs it kā labi spēlējam, bet nevaram novadīt tās 60 minūtes uz galam, un tas, manuprāt, pagaidām ir galvenais iemesls, kāpēc mums ir tik maz punkti.
Atkal samainīt uzpucēju virzinājumu, tas atkal pamodināja to spēli?
Nu, varbūt tās, es nezinu, nu, sāk tur, viņiem iekrita rikošēt, mums iekrita rikošēt, varbūt tās kaut kur tās maiņas pamaina, un uzreiz tur pamainās spēles ritmas, un varbūt vienkārši tāds sakritība, bet tas jau hokejā, man liekas, ierasts, ja spēle neiet, tad jāmaina uzbrucēju virknēm.
Neielaist
vai iemest paši? Sākumā neielaist, pēc tam iemest, un sanāca. Nu, nē, nu nebija jau tā, ka mēs tur skrējām, ka mēs gribējām baigi iemest, protams, gribējās vinēt un dabūt 3 punkti, jo zinājām, cik tie ir ļoti svarīgi, taču beigās sanāca, ka dabūjām ripu savos vārtos un kaut kur nenospēlējām varbūt. Es pat neteiktu vienkārši gudrāk un ar vēsu galvu nenospēlēm.
Kā tiesāšana no tās pie grūtuma uz apmalēm? Šodien arī divas norādes, pirms sākam iedot tāds.
Nu, strīdīgi, rekur viena situācija.
Par to vispār brīdināja, ka tā arī sakala stingrāk?
Man liekas, neko nebrīdināja īpaši, kur tā kā katru gadu ir tie noteikumi baigi nemainās, cik es zinu, tā kā nekādi baigie brīdinājumi nebija, tā kā ir strīdīgs epizodes, man liekas, abām komandām, tā kā uz tieši šiem nevajadzētu novalt vainu, ne jau viņa dēļ, mēs nonācām 0-3, un ne jau viņa mums lika tik slikti sāk spēlēt.
Šveica bija vajākais pretinieks no šiem četriem?
Es nezinu, grūti teikt.
Viņi ir kaut ko atšķirās no citiem?
Nu, protams, ar krieviem atšķirās no tā, ka tur nav varbūt tās tik meistrīgi izpildītāji, kā Panārin, Šipačovs un Danos, bet katrai komandai savas īpatnības, jo Šveica bija aktīva un fiziski spēcīga, bet nu, nebija tā, ka mēs nebijām tam gatavi, mēs viņiem jau nospēlējām 2 spēles, mēs izanalizējām video, tā kā grūti pateikt kopumā, kuri vājāk, kuri stiprāk, kā redzams, ar visiem mēs spēlējam un cīnamies, tas nozīmē, ka nav ne stiprāks, ne vājāks.